Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moħi sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahaġar
u George Peresso. Ir-rakkonta l-aħħar warda jkompli, anzi, ir-rakkonti jkomplu, għax mar-rakkonta u l-inet għatfajla li skopri ġnien antik u l-sinjur li kien jħuħsibu, skoprit li la infisa fl-istejjer li kien jgħidela.
Palma kien jgħidela missier, imma differenti fil-kontenut u fil-ritmu.
L-istorja, l-leġenda jew parabola kienu parti integrali kif twassal tal-ima, u dan l-istil tkompla fil-kitbit orientali. L-Arab u l-Persjani tas-setta sufi kienu mdorrijin niżġu storja ma' oħra, tal-ima ma' leġenda.
U dak li sa jkollna wkoll f'dan l-episodju.
Campus FM jippreżenta 12 l-episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda
kitba ta' George Peresso.
Iddeċidiet li tmur fil-ġnien tas-Sur Wolf.
Jienu nersa aktar lejn ir-razzettu l-ġnien bħas-soltu kont qed nersa lejn il-mużika li ma kienx jieqa' fidoq is-Sur Wolf għalih u għall-ġnien. Mużika li kienet parti mid-dar, mill-kmamar, mid-dellijiet u l-kjaroskuri, mill-burdati tiegħu, mas-skiet tiegħu. Sibtu brasu baxxuta jdeħ ma' xulxin bil-werrejja tnejn maquda taħt geddumu. U waqaft, nistenna l-mużika tintem fix-xejn. Mbagħad olla rasu, kważi bżajt nikser is-skiet miġmuħ fih, imma kien hemm wiss kiet skomdu għalija biex ma ngħid xejn. Kont qed taħseb ma' din il-mużika?
Le, ħasbet hija għalija.
Kont qed titlob magħha?
Talbet hija għalija. Kont infixkilha bi ħsiebi u kliemi.
Għax rajtek mitluf, isek bil-kemm indunajt bija?
Kont miegħi jienu nisma' din il-mużika favorita tiegħi f'mumenti bħal dawn. Beethoven, it-tieni moviment mis-sitt sinfonija msejħa pastorali għax fiha jiddiskrivi l-ħsejjes ta' bosk. Uħsejjes ta' skiet. Riflessjoni ta' skiet asli kiku f'kamra mimlija mera. Mera ħdejn mera. Mera tirrifletti mera. Fl-infinit. Il-mera jirriflettu skiet. Dik li din il-mużika barra ħoż delikat jitrijet mistħi. Riflessjoni ta' skiet. L-ispazji ta' skiet bissa ta' jħolqu l-mużika sublimi tiegħu.
Waqaf għal ftita ħares lejja, jipprova jitbissem.
Nafx qed taħseb. Li jinstramp. Mhux hi aġġettiv li dejjani wara kollox.
Le. Nipprova naħbib leħni u bħarsi dak li verament xtaqt ngħidlu. Li kont qed narah imdejja li qaddaqs dakinhar ma kont rajtu imdejja.
Forsi aktar misterjus mill-istramp. U kollox kulħadd hu stramp f'din id-dinja x. Kolla stranġiri għal ftit żmien. Dak li jfisser tkun stramp. Stranġir. L-importanti, ara taħseb li se ngħid xi jerezija, mhux dak li nħallu għarajna, ma dak li nieħdu magħna. Isni misterjus. Kulħadd għandu dritt għal xi misteru fih, xi sigriet li jġor miegħu anki meta jitlaq minn hawn.
Ma ngħidx li ma nkunx irrid nafek aktar x'misterju jew sigriet ġibt miegħek u forsi tieħdu miegħek bla ma taqsmu. Ma ngħidx li qatt ma saqsejt lil nifsi ma dan ir-raġel minnu fejġi. U din mhix sempliċement kurżità li għamlitni tifla u mara, u lanqas issa mhu qed nistaqsik biex tgħidli l-istorja ta' ħajtek. Nippreferi nibqa' nafek hekk misterjusa l-lim li taqsammija jħsibek l-istejjer użbuħija tal-ġnien. Imma ma ġejġ biex nkun naf minint. Illum bħalma taf ma kellix niġi, ma wara dak li jgħid li u kif għedtuli fuq il-proġett tal-vilel tan-naħa l-oħra tal-wied u dak li smajt illum waqt li kell, ħassibni fuqek u għed li se tkun waħdek imdejjaq taħseb fuq dak li se jiġri minn dan il-post li jintfittix tal-kwiet. U tal-limni jintux li ma jimx siħbar mis-solitudni meta tkun imdejjaq?
Hekku.
U tbissim tuħmar ta' ġder li jgħid xi ħaġa akbar minn ħsiebi u fittix ngħid li dak il-ħsieb kont qrajtu fuqhet mill-kotba li kellu u kien ħeġġiġni biex naqra. Dunajt li kliem ikomu fih. Ma flaħx ma nanqux ħafif u bistu qisni mmelles wiċċu. U baqa' dritt tal-ftit imbagħad annaqniju ħafif u żamni hekk. Imma nħall minni bil-ħeffa, bil-erra kważi. Xtaqt ngħidu biex ikompli. Imma bqajt sikta mdexa minn ħsiebi u xewqati. Min fuq nadda ħosta ġwienaħ ta' tajja ta' tjur kontra x-xemx u dellhom infirex fuq il-fjuri li dexhom. U segwihom bajneh sa kemm hebu.
Meta l-art ma tagħtikx tweġiba, anzi tniktek għax tkun feruta u l-fjuri u l-pjanti jidbekmu, u s-siġar jinħasdu, u sinjal li għandna nsibu tweġiba kif nollu għajnejna. Kif ollejnihom biex rajna l-safar passu.
U bla ma waqaf biddel id-diskors, forsi li tibiddel il-qada skomda li kien fija wara t-tanniqa tiegħu u tiegħi.
Ħanejlek storja. Dawn l-safar li għaddew minn fuqna jħarku ġwienħajhom fakruni fi storja b'isem il-konferenza tal-safar tal-poeta Persjan Attar minn Nixapur. Poeta li moħħu tħaddar bil-qawwa tal-ħsieb u l-sinu tmellas bisbuħija u r-ritmu tal-kelma. Il-poeta rakkontatur immaġina li l-safar kollha nġabru f'dak li fil-Persja jsejħu id-diwan jew id-divan, speċi ta' parlament. Kellhom xi jiddiskutu.
Jien irranġajt il-biesi u qatt komda kif kont nagħmel meta missieri kien jgħidli l-istejjer. Is-sinjur sieħeb leħnu mal-mużika kif kien jagħmel kull darba li kien jirrakkonta l-istorja.
Darba tjur kolla inġabru b'sejħa flaqa, u raw li ħadd intesa u barra baqa. F'dan id-diwan l-aġenda kellhom ċara, sultan jażlu minn fosthom bl-akbar ħrara.
Mursibu!
Qalu kollha b'leħen tagħhom jidħlu f'xulxin u jgerfxu l-min jismagħhom? Fuq ħaġa qablu, jekk il-bejjem l-oħra kellhom fosthom kalif li jmexxi l-kotra, u s-huma kellhom jett li biex winħajhom mal-anġli kienu jtelqu f'ismewwiethom. U ma ftemux għax kollha ridu kelmthom tirkeb fuq tal-oħrajn u taddi tagħhom? Sakemm minn fosthom tfarfara sfur għaref li kelmtu isq meqjusa fiha xtalef. Marufa t-tajra tpassi tru fid-dinja sabiħa brixa toppu qisudija. Daqquqa isibuha dawk it-tjur bit-toppu jiddistingwi dan l-għasfur.
Jien naf min jista' jkun sultan taqbilna u naf fejn jgħix fl-ogħla muntanja arżina.
Siktu tjur li fatt ferfir tal-ġwienaħ jishom xjuħ tal-bnedmin miġbura f'misrah.
Sa jismu naf, għax dan magħruf mill-qedem u b'qima ngħidu u ntennu dan l-isem. Ismu Simurg tletina sfuri fisser, min mhux sod sew faċli jitkisser. Mhux faċli triq għal-ħdeħ. Titlob tħejjija, mhux tajba l dawk li fil-ħejmen medija. Biex naslu ħdeħ minn fuqna jkollna nfarfru kull elm ta' ġlied tilwim frua ta' fanfru mibeda, illa, zina, kull passjoni li żomm il-bot minn din id-direzzjoni. Fuq kollox il-gburija rridu warbu, u hekk l-er fu d-dawl fl-aħħar inġarbu.
Klimu bikkimum, tgezzu fil-rix tagħhom, kull wieħed wiżen sew dak li rid minnhom. Kien hemm imbaqa' lura u sab skuża biex minn dal-vjaġġ li kiet lilu jiskuża. Kien hemm imma laqax din l-istedina għax saba morra wis il-mediċina. Kien hemm min qal li kellu xi għanijiet oħrajn kellhom xi jżommhom, xi rabtiet. Kien hemm min saħan sitra kien ċert wis li tajjeb kif kien u kellu r-risq. Kliem ta' stmerrija u werf kellu l-asfur għal dawk li qataw qalbhom fost it-tjur.
Min jeraq f'qatr ilma qatt ma jduq il-benna tal-ijun li hemm minn fuq.
Oħrajn rridu jisimgħu sewwa sew kif kien se jkun il-vjaġġ qabel jibdew.
Biex naslu ħdejn Simurg, illi jiena nfusna rridu warbu, l-ebda tebgħa f'ruħna jew mqarrixa minn ġisimna antik ma tibqa' msejħa tiegħek. Tammar fik. Seba widen joforqu l-ġwien aħtana, qabel il-das-sultan insibu ħmana. Hemm l-ewwel wied, imsejjaħ ta' tfittxija, u fih kollna nġarbu sadba tija. It-tieni wied, imsejjaħ wied l-imħabba. Hemm trid tissaffa b'nar li fik jitrabba. It-tielet wied li l-pellegrin wassal għall-arfin tiegħu u x-xejn li fassal. Ikompli l-vjaġġ tul snin u bit-tiġrib, qabel ir-raba wied nilmħu fil-qrib. Wied tad-distak minn kull ma sejjaħ tiegħek, wied li jneżek sewsa minn xewqatek. Nidħlu fil-ħames wied, tal-aqda mlaqqam, fejn trid titkisser biex mill-ġdid titraqqam. Il-wied tal-istaġib qussit wieħed. Id-dieqa ssir stalletti. In-nifs jitniet. Tixtieq is-sebawiet tal-mewt u ċ-ċaħda, iċpari dub, id-del jgħib f'tebqa' waħda. Iżerna l-misteru u d-dawl miegħu. Fuq wiċċ il-baħar l-istedina tiegħu biex f'din l-immensità nintilfu mħawda qatra daqs l-oċean ifuħ bħal warda.
Kliem l-asfur għaref ħakem l-emozzjoni, eluf ħarku ġwien ħajhom b'direzzjoni. U bdow il-vjaġġ jafu mhux bla tbatija biex jaslu wara snin forsi għalenija. Iżda mhux hekk kienet din l-avventura mill-ewwel jiem li telqu lejn il-ħmura ta' xefaq wara xefaq. Eluf mietu, bilaċċ, bil-ġuħ, kien hemm il-lejha f'mietu. Kien hemm min demmu kesaħ qalb il-qċaċet jew ġildu taħt ix-xemx nixfittlu tqarċet. Kien hemm inħadd fil-baħar niżel l-art igawdi dak li jsib imqar l-iskart. Saġlietu mwiet seħħew biex jiksbu xejra u ħafna nfirdu imkeddin mill-lejra. Eluf telqu ifittxu f'dan il-vjaġġ dak li l-kalif jgħidilhom bħal messaġġ. Ma kienu biss 30 il-li ħdeħ waslu, mifnija b'dan il-ġest li kienu faslu. Mistax baraw eluf ta' xmux qoddimhom, ħakimhom dawl debien illi jammixhom. Il-kwiekeb, l-oqmra ġodda inġabru magħhom dawra durella bla fehmu il-wasla tagħhom. Iżda u s-Simurg ma derim kien qoddimhom. Bibu magħluq, ħadd ġewwa ma sejħilhom, ħassew li l-vjaġġ li għamlu kien bla siwi. U qalbhom bdiet tintefa mingħajr diwi. Fl-aħħar il-kamerlengu feċ fil-bieb, bleħen imqit staqsihom lilhom x'ġieb. Qalulu bl-aħħar nifs għajjin f'munqarhom biex xewqa li waslithom, tnin ġo qalbhom li huwa jkun għalihom il-mexxej. U l-kamerlengu mqit:
Kollu għaxejn, ma jara l-ħadd u bibu iżom magħluq. Erfu dawlu. Ħadd minkom musa jduq. Firħa għalih il-kliem mimli toħrija, klimkom u dlam għalih li wadija.
Jim sħaħ baqgħu jokorbu, vrushom rima, jixet leħinhom imħabba imħeġġa u qima. x'tiġrib għaddihom qabel bib fetaħ, u velu wara velu rihom beraħ dawl kbir li mela kullimkien, u lilhom. Tletina sfur li saru dawl jiddihom, fuq karta l-ħajja tagħhom ġiet murija li kienu dak li kisbu fit-tfittxija, u fehmu tletin li saru wieħed. Huma s-Simurg u dawlu fihom jixed, u semgħu lis-Simurg bla fetaħ f'ommu jgħidilhom dak li xtaqu b'seħħ iżommu.
Jien sir talikom xemx u dawl u mera. Biex min ħares fija, jkollu d-dera ta' dak li hu ġofieħ, ġisem u ruħ. Issa jkbiss il-koll tistgħu tifmuh. Kontu biżdel li ħoloq dawl ix-xemx u ħsibtu b'moħħkom żej li bħalkom m'hemmx. Dak li ġarrabtu, taqsmu l-widien u dak li sawn wassalkom biss 30, kont jien li ġbitkom lejja u sirtu jien. Essenza waħda, imdawla l-koll fl-imkien. Bla dawl ma jkunx hemdel, id-dawl ħalaqkom, u fih u bih tkompli l-ħajja tagħkom. Dan mhux it-tmiem tal-vjaġġ illi terraqtu, minn hawn ikompli u qatt ma tieqaf triqtu. Il-mewt ma taħkimkomx u tibqgħu ħajja.
U hawn l-għaref Persjan għalaq din il-ġrajja.
Beda jgħadlam sew, meta wkoll temm ir-rakkont u leħnu bil-mod il-mod, donnu beda jnien kif dbedu jew straħu tjur li nebħuh dak ir-rakkont. U ma qala xejn neħmu fuq il-wiet. Mbagħad donnu stembaħ u qalli.
Għax ma tibqax riq dawn il-lejla, tinsix il-kamra msejħa Betania, itijak.
U jim bis-soltu bis-sima maħsuda meta ma kontx inkun nafsen wieġeb. Dik l-istedina niżlet li tajjeb, u għatlu iva. Għassid dak il-pjaċir meta kont żgħira, u nanna kienet tajli biex nibqa' riqda għandha. Damet għajnejja ma marret bija, bqajt nisma leħnu jidwi fija jirrakkonta. Ma tarqat ħlom d-basfur kbir sabiħ imdawwal. U tirtmijaw li lemm il-wiet iswed, wiet il-pup. Għajjim li Bikri lana f'geġwiġija tal-Asafar u l-bib ta' Kamarti d-bexxa għal-ftit. Kif indunajt geddist aktar fil-frix, u l-bib inala. Meta qomt rajt l-Sur Wolf ġej mill-mixja ta' filgħodu ma' Gubbio. Il-ġennien kien diġà wasal Bikri aktar nis-soltu itella l-ilma u jsaqqi qabel il-ħamrija tinħakem mix-xemx. U ħares lejja kif rana fit-terrazzin u sallimli. Ma nafx sellimtlux.
Tista' torqod hawn kemm trid, imma nissuġġerilek li tqum kmieni u toħroġ bħali u bħal kelb. Ix-xahar għandu dehra u fiha speċjali qabel is-sebħ sħiħ. U xi ħtieġa hemm li torqod jekk ma tqumx kmieni. Issa li kbirt, nirrealizza kemm ħlejt żmien norqod tard u nqum tard. U isma' ftit kemm hu sabiħ tieħu kikra tejfuh mal-matutin tal-Asafar.
Inti qgħu ġejt qajjimni?
Le. Nifhem li l-ewwel darba li rqat fost ġid stajt ma rqatx mal-ewwel u għalhekk kont għajjiena biex issebba kmieni.
Ħares lejn il-ġnien fejn kien hemm ġanani saqqi.
Għaliex?
Le, xejn, hekk qed forsi rid qajjimni biex niġi miegħek. Meta nżilt fil-ġnien ġanan tbissimli.
Irqattaw dal-lejl hux, kif ħassejt hekk?
Tajjeb. Is-siġra taż-żebbuġ komplew jikbru jifirxu xarhom nokli nokli, u s-siġra tal-arġnu komplet tola u tifrex il-friaj bħal dirajn miftuħa. U ġanan ħawel aktar fjuri bil-wienhom iżewqu tapit. U d-dilja bdiet tinfirrex kannizzata, u naħa l-oħra tal-wiet il-vilen l-Susi kienu qed jitilgħu qishom mil-lejla n-nar. L-istorbju tal-inġenji tal-bini minn kmini sa tard kien joħnoq l-ħsejjes tax-xari u tal-wiet u tal-mużika. Krejnijiet għoljien iduru mobbija u bilanċjati bonqom twilu dritt qishom ta' ċinju imnittef movimenti jibsin. Is-Sur Wolf kien ta' sikwi tiħares lejn il-bini tiela naħa l-oħra tal-wiet. Sika tiħares donnu mitluf. Sibu donnu mhux hemm. Issa kont drajtu filli nkun għaddejjin nitkellmu, imbagħad jaqaf il-muta, iħalli l-klim sof spiss. Darba sibtu fuq it-terrazzin dritt dritt idejh marbutin ma' xulxin. Xej ġdid? Ta' sikwit kien ikun fuq it-terrazzin dritt dritt idejh marbutin ma' xulxin? Is-soltu ma kienx jaqlajn eħ mill-ġnien bħal donnu jifli u jitgħaxxaq bi fjura fjura siġra siġra minn taż-żebbuġ għal tal-arġnu. Iżdissa bla ma jiċċaqlaq kien qed iħares lejn in-naħa l-oħra tal-wiet. Jara l-krejnijiet ta' kull daqs benqhom tawwali u mifrux, iduru, jadbu, jħottu, jisfidaw il-pajsaġġ. Kien qed jisma' mużika għal ħafna drabi. Allura milli sinjal b'subeħ ma xoftu biex ma nkellmux daqs li kieku ridni nisma' qabel nitkellem. Imbagħad.
Tafa din il-mużika?
X'ibale?
Brava. Tchaikovsky. It-tema mill-balja tiegħu l-Adira ta' Ċinju. U donnhom il-krejnijiet tal-azzar qed jisimgħuha u jisnu magħhom ishom ballerini tal-Bolxoj. Ishom imma għax dawk il-krejnijiet tal-azzar. U l-azzar bħal konkrit m'għandux qalb kif għandhom il-fjuri.
Aktar ifakruni f'xi rasuwet li ħarġu minn eħilwet mudlam jew xi dragun b'sebarjus.
Tassew, din mużika delikata wisq għall-movimenti tagħhom. Qalbu għall-final tal-balje. Mħallat bi drammaċità bikjeru skur ta' firda erbe.
U biddel il-mużika u fetaħ il-volum tal-mużika kemm felaħ mingħajr ma damdam il-vibrazzjonijiet. Imma taffa l-istorbju mqansaħ li kien ġej minn naħa l-oħra. Xi ħadd minn naħa l-oħra sema l-ajjat tal-mużika u għajjat ukoll u batna nixxejru. Ajna nisimgħu u nħarsu.
Tiela bil-ħeffa wisq il-bini fuq in-naħa l-oħra tal-wiet. Aktar mill-li stennejt. Hekk qisu nkellha minn disin ta' computer. Filgħodu sa filgħaxija, l-pajsaġġ qudiemna qed jinbidel. U l-bini jinferex u jola u jgħatti x-xemx u l-ilim il-wiet. Fl-liqi mitlufa. L-aħħar bdiewa żera u d-deluzjoni u issa qed jikber il-konkrit. Ġebel u konkrit, bricks u azzar qishom mostri bla gost. Jekk qatt xi darba l-mostri kellhom gosti. Imma l-arkitetti xi darba iva kellhom. Imma llum le. Għax ruqa art daqs maktur sar qed tiswa aktar minn għalqas ħieħa skont is-suq ta' żminilu. Qatt xtu s-siġar. Għadni nisma'ħom jiena u meta ġiet il-gaffa u ħatfithom minn eruqhom. U s-serriq storbjuż u arroganti ħanxrilhom rashom. Tniedu l-pjanti u l-fjuri selvaġġi meta żgumbrawhom is-sit fejn kienu jinbtu miżrieraħ staġun wara staġun u korob imgerfex il-ħajta sejjeħ meta ġarraf. U ħarbu mwerwur għal-gremxur wara li brashom bollija donnhom staqsew aw, aw x'inhu jiġri? Id-dut b'nifisshom maqtuħ huma u jiġbdu ġisimhom b'mitparsa għajn irqaq biex ma tikolhomx il-gaffa b'ħalqa miftuħa beraħ u nfixlu la safar meta ġew lura filgħaxija u ma sabux is-siġar tal-ken li ħallew fil-għodu. Aktar minn fjura u siġra kibru malajr dawn il-mostri. Fjura u siġra trid tidra bil-mod ambjentali li fih tkun nibtet jew tħawlet, tidra l-ħamrija, eruqa jimxu f'lumdu u l-petali u l-frejaj u l-weraq jidraw ir-riħ ix-xemx u x-xita. San sitra b'nixfa, ma dawn il-mostri ma jridu jidraw xejn. Għax fejn iqadhom il-pedamenti, issir tagħhom u fejn jollu rashom issir l-isfida tal-arroganza tagħhom. U ħaddieħor jrid jidrahom. بħal maħar strit t-drom innaħal uħra tal-wiet gburin un-kejjuzi u forsi mux jembis il-progress kif jibda jimxi jitlaq jiġri
Nifsu kim maqtuħum baqbaq daqs klimu mux tant dak li għalli ħawadni daqs li kiku kienet ċeħrava tal-biza imma kif għaluli bil-rabja, bil-niked, donnu leħnu miksur jitħabat mija u n-nifsu biex ma jinkollax u jitla fil-kisra tal-leħnu.
Għada għandi appuntament fil-Departiment tal-Iżviluppu proġetti ta' utilità pubblika. Għax l-affarijiet huma għar mill-li qed naħseb. Twassalni u tidħol miegħi?
Mort miegħu. Smajtu it-tnax l-episodju tar-rumanz radiofoniku.
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika ta' Jordi De Bono.
Prezentazzjoni ta' Selin Boħaġar, George Peresso
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Boħaġar u George Peresso.
Al Campus FM.